peyu tu yu pe zinju pishun shiri lhenga ki chakon songzhen lopde na France ke yi lupde kuzo che te lo chu shibu kobe tujen sungzi shu yu pe kor nga zu peyu ki sargu pa tupten sanje la ki tabi ne zu shi sen norona.
Zinju pishun shiri lhenga ki chakon peyu tu yu pe songzhen lopde na France ke ke yi lomnyer che kuzo ne longo chu kor ki yu pa ta jinda dunbe che chu gu nyen tere ki dendel ze ku shi kyan lopde ti na na suang. The Kundun Jizoboro Peyu to Jashu France Jacob Jishung Sub, Michel Junior Tan, Senju Pershun K Peyu Kutapunju Wanju Tiring Latan, France Denshi Chebe, Club Jibe Chebe, Pedun Jabjur Tope, Tommy Judan Shi Pebyokatan, Kong Number Tomara, Songzhen Lobde Lobdu, Pomukun Sanke, France Ki Geto Ne, Tamdi Sushi Nanswan.
Madam and Monsieur, bonjour on Nepal. Satavek La Blue Grand Prize, Kanobus Akayo on Nepal. Akatmandu A.
Il y a
quelque chose qui ne va pas du tout. Tous les premiers sont des filles. Que font les garçons?
Il y a
100 ans, une dame, une Française, est partie presque seule à travers l'Himalaya. Elle a visité le Népal en 1912, elle a visité le Tibet pendant de nombreuses années.
France Club de Bachebe, France, Pedun Jabjur Sokashieke, Roram Nangi Yopatan, Peyu de Yope, Eli France, Chebe, France, Git Sokaneja, Roram Nangi Yopareto, Club de Bachke, Toko, Michel Gilbertke, Lord Doctor, Inji Sungyuro, Kalopshik Nangap, Jagar Peyuna, Tengichara, France, Git, Lomier Nangi, Pepe Lokta, Tomate, Peyu Sonsen Lokta Chayu Gorsonsan.
10 ans de cours de français. 10 ans déjà. Sri Songsten a été la première école tibétaine au Népal et en Inde à avoir un enseignement de français.
10 years of French, 10 years already. Sri Songsten has been the first Tibetan school in Nepal and in India to have organized the teaching of French.
Club Tibet Chebe, France ki pedun gyabjur sokwa te ye, debe longo juda jik nan, peyu songzhen lopda gyu ne, pyrik tan Himalaya mirik ji chugu sumja gyawa shik la lopyun tunjur nan yu bre duwa. Songzhen lopda lopji chambo pinzo la su sarku be, lopda di nan France ki ki lopzhen gozu be migyu jandi shukab kongke.
French la ye ki sabi migyu dawa di sati de kada maoba shunke so lukai katsu manga sheba yina yang.
Dilab
但是不过说江西嘛，就是真的学了嘛，都要结巴到地方来养，那给我嘛的。他爹兄弟，我把我连掐死呢，那我就没退钱呀，给我做啊 SSC 八度。不能去干了，那也用不了什么。
那反正给那些龙族住过的，龙族的呢，他是 France 的这个村呢，苏阿杰的制度呢，那些这些，他都可爱呢，两个姐姐，顶多给六度的呢，你说的呢，穷啊，顶多穷啊呢。
顶多考的时候呢，我说顶多住个团结，嗯 ，French， 嗯 ，French 这个拿了汽车，的或者 management 车车，顶多不经济穷有的。可是他的。洗澡的我去拉车，伊那角度的那可说是，然后不然就改一套了。老庄车伊那，俺那当地可说拉车，恐怕谈不讲毛个话车，俺是别说拉毛个话车。可说不然就改的，人家就是打死车，就俺有话就吃起来什么的。
在于松山路边呢 ，Fransky 给六个钟内，龙就靠外边的三个台来，六个站 ，Fransky 克拉这边的聪明男杰。票谈，譬如 France 阶级路线谈，小路卡之间，电车的车多，是不是虚双？今年 France 给给路中南天，中间路的顶着西边路中南天 ，France 给路线当我西边，他在吃的培育南 ，France 给给路过周边路的卡，逐年越不来多。台南一线的王龙清，他就在隔壁土田上接人。